Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Barbara Streisand. Ողջույն, Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է սկսում իր աշխատանքը ձեր եթերում։ Այսօր ձեզ ենք ներկայացնելու օրվա լուրերը եւ մեզ երիտասարդներից հետաքրքրող իրադարձությունները եւ թեմաները։ Max Liberty-ն այսօր վարում եմ ես, Նանե Սահակյանս։ Ինչ է այսօր տեղ գտել մեր եթերում։ Ավագ դպրոցի տնօրենները այսօր հանդիպել են 114 դպրոցում, ներկայ է եղել նաև կրթության և գիտության նախարարը։ 18 տարեկան երիտասարդները լքում են մանկատունը, ինչ կյանք է սպասվում նրանց 18-ից հետո։ Հայկական ժողովրդական գործիքներով հնչում է դասական երաժշտություն, նախաձեռնությունը ֆրանսիացի հանրահայտ երաժիշտ Աբետ Ազրիեի։ Կանադայի ամենահյուսիսային Էդմոնտոն քաղաքի սառցե արձանների փառատոնից վերադարձել են Հայաստանից մեկնած քանդակագործները։ Barbara Streisand. Նախ լսենք օրվա լուրերը, ներկայացնում է իմ գործընկեր Անի Թադևոսյանը։ Շաբաթ առավոտյան Եգիպտոսի տարածքում Սինայի թերակղզում Գազայի հատվածից մոտ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա պայթյուն է տեղի ունեցել Իսրայելին և Հորդանանին Գազի մատակարարման տերմինալում։ Պայթյունին հաջորդել է մեծ հրդեհ, որի բոցերը տեսանելի են եղել Գազայի հատվածից։ Պաշտոնյաները շատ վտանգավոր են որակել իրավիճակը, միաժամանակ ընդգծելով, որ զոհեր չկան։ Հոսնի Մուբարակը շարունակում են մնալ Եգիպտոսի նախագահ, թեև ընդդիմությունը խոստացել է փետրվարի 4-ը դարձնել վճռական օր և Մուբարակի հեռանալու ուրբաթ։ Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալության փոխանցումը շաբաթ օրը Մուբարակը առաջին անգամ հանդիպել է իր նոր կառավարության անդամների հետ։ Եգիպտոսում հունվարի վերջին սկսված անկարգությունների ընթացքում թալանվել են հայերին պատկանող մի քանի խանութներ, այդ հաղորդում է Ռուսաստանի հայերի երկրամաս թերթի տեղեկատվական կենտրոնը, վկայակոչելով հայ առաքելական եկեղեցու Եգիպտոսի թեմի առաջնորդ Աշոտ եպիսկոպոս Մնացականյանին։ Շվեցարիայում Հայաստանի դեսպարտ Շարլ Ազնավուրը 3 հանդիպում է ունեցել Ժուրա կանտոնի նահանգների խորհրդական, Ժուրա կանտոնի և Հանրապետության նախկին նախարար Սեմրա հիմնադրամի նախագահ Կլոդ Հեշի և նույն հիմնադրամի փոխնախագահ Ժան-Պիեր Բերնհարդի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ժուրա կանտոնի կողմից հիմնադրամի միջոցով Հայաստանում երեխաների աջակցության ծրագրերի ընթացքը, կանտոնի առողջապահության համագործակցության և կրթության ծառայությունների և Երևանի մանկաբուժության կենտրոնի, ինչպես նաև Սեմրա հիմնադրամի ու Երևանի Արաբկիր բժշկական կենտրոնի միջև համագործակցության ուղղությունները։ Այս տարի, ինչպես հայտնի է, չեն լինելու ընդունելության քննություններ, իսկ հաջորդ տարի, ինչպես խոստանում է կրթության և գիտության նախարարությունը, բուհական ընդունելությունը ավելի հեշտ է լինելու, այն տրամաբանությամբ, որ 12 տարի դպրոցում սովորած աշակերտը արդեն ունի բավարար գիտելիքների պաշար։ Փոխարենը բարձանալու է ավագ դպրոցների գործը, որոնք պետք է կարողանան վերածվել լուրջ ուսումնական հաստատության, որտեղ վերջին երկու տարվա ընթացքում էլ մյուս տարիների պես աշակերտները սովորում են և չեն բացակայում դասերից կրկնուսույցների դասերին գնալու համար։ Ավագ դպրոցի տնօրենները այսօր խորհրդակցություն են անցկացրել 114 դպրոցում, ներկա են եղել նաև կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։
Այսօր Հայաստանի 91 ավագ դպրոցներում սովորում է շուրջ 17,000 աշակերտ։ Ըստ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի, ավագ դպրոցները նրանց համար են, ովքեր հետագայում ցանկանում են մասնագիտական կրթություն ստանալ։ Չնայած նոր ներդրված այս համակարգն արդեն իսկ ունի հաջողություններ, լավ օրինակներ, այնուամենայնիվ դեռևս կան մի շարք չլուծված խնդիրներ։ Առաջինը լավագույն ուսուցիչների և տնօրենների ներգրավումն է ուսումնական գործընթացում։
Խնդիրները նախ և առաջ Արման ավանդ առաջի փուլում կապված էին նրա հետ, որոշ ծնողների դժգոհում էին, որ դպրոցները այդքան մոտ չեն իրենց բնակավայրերին, ինչպես որ նախկինում։ Երկու տարվա մեջ ասել, որ մենք պետք է կարող ենք կայացնել ավագ դպրոցի ամբողջությամբ, անհնար է և իրատեսական չէ։ Բայց գործընթացը շատ ինտենսիվ, ֆինանսական հավելյալ ներդրումներով, օրենսդրական բարեփոխումներով, կադրային խնդիրներով լուծվում է։ Այսօրվա խորհրդակցության իմաստը նաև և մեր նոր մոտեցումները իրենց տնօրեններին փոխանցել, այլ ընտրանք չունենք։ Եթե ուզում ենք, որ հանրակրթության որակը իրոք կտրուկ բարձրանա, եթե ուզում ենք, որ ու ընդունվող դիմորդների որակական հատկանիշները կրթությունը բարելավի, մենք այլ ընտրանք չունենք։
Նախարարությունը տնօրեններից պահանջում է ուսումնական կարգապահություն, կրթական խիստ բովանդակություն, ով չի համապատասխանի պայմաններին կհեռացվի աշխատանքից։ Աշոտյանը նշեց, որ տեսչական ստուգումները թույլ են տվել պարզել, թե որ դպրոցների տնօրեններն են թերանում իրենց աշխատանքում։
Գիտեք, որ ավագ դպրոցների գերատեսչական ենթակայությունը կրթության և գիտության նախարարությանն է, և նախարարությունը իրավասու է այս դեպքում, եթե մյուս դպրոցներում ենք իրավասու չենք, ուղիղ որոշում ներկայացնել կադրային։ Այս դեպքում ենք իրավասու ենք ձերբազատվել բոլոր այն տնօրենների, որոնք չեն կարողանալու կյանքի կոչել պետության այս ծրագիրը և նաև կխոչընդոտեն։
10-ից 11-րդ դասարաններն ունեն մշակված ծրագրեր և դասագրքեր, սակայն 12-րդ դասարանցիներին պատրաստ կլինեն 4 ամսից։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ այս ամիսների ընթացքում դրանք կքննարկվեն մասնագիտական տարբեր խմբերի հետ։ Պետությունն ավագ դպրոցների վերանորոգման, նյութատեխնիկական բազայի թարմացման և համակարգիչների համար բավական մեծ գումար է ծախսել։ Այս տարի պետբյուջեից վերանորոգումները շարունակելու համար տրամադրվել է մոտ 1 միլիարդ դրամ։ 2008 թվականին գործում էր ընդամենը 10 ավագ դպրոց, դրանցից մեկը թիվ 198-ն է։ Դպրոցի տնօրեն Արտաշես Թորոսյանի համոզմամբ ավագ դպրոցներն իսկապես անհրաժեշտ են և դրանցից շատերի արդյունավետության մասին խոսում են աշակերտների գնահատականները։ Սակայն կան խնդիրներ կապված մասնագիտական կողմնորոշման հետ։ Շատերը նախընտրում են վճարովի քոլեջներն ու ուսումնարանները, քանի որ կարծում են, թե այնտեղ ավելի որակյալ կրթություն կստանան։
Եթե դուք նայեք, ասենք, այս տարի ու ընդունված աշակերտների միասնական քննությունների արդյունքները, առանձնացնեք այն դպրոցների շրջանավարտները, որոնք ավարտել են ավագ դպրոցը, և նույն շրջանավարտների արդյունքները, միանգամից կտեսնեք տարբերությունը, որ արդեն էական է։ Օրինակ, մեր դպրոցը այս տարի տվեց առաջին շրջանավարտներ, և ամենացածր միջին գնահատականը 1-2 նիշով բարձրել հանրապետական ամենագնահատականից միասնական քննությունների։
Գեղարքունիքի մարզի Զորագյուղի ավագ դպրոցի փոխտնօրեն Ռուշտունի Արաքելյանի կարծիքով համակարգի լիարժեք ներդրումը երկար ժամանակ է պահանջում, և նախարարությունն այս առումով հապճեպ որոշում կայացրեց։ Կան նաև ծրագրերի և դասագրքերի հետ կապված խնդիրներ։
Գործի փոխանակման կարգով դնեին հանրապետությունում, ասենք յուրաքանչյուր մարզում մեկական դպրոց, և ըստ այն մեր փորձեին։ Նրանից է, որ երևի լավ չենք մենք պատկերացնում այդ ծրագիրը, նախագիծը, պլանը և այլն։ Հանրակրթական ընդհանուր միջնակարգ դպրոցը ուրիշ է, ավագ դպրոցը ուրիշ է, նա ունի իր ծրագիրը, դրա համար պետք է ամեն ինչը այնպես արվի, որպեսզի կարողանա հիմնական ուղու վրա դրվի և ասվի, սա հանրակրթական դպրոց է, սա ավագ դպրոց է։
Ավագ դպրոցների ուսուցիչները դժգոհեցին, որ գրեթե նույն աշխատավարձն են ստանում, ինչ հիմնականին, սակայն շատ ավելի մեծ աշխատանք են կատարում։ Սևանի Աբովյանի անվան ավագ դպրոցի տնօրեն Լիաննա Մկրճյանն էլ անդրադարձավ ֆինանսական խնդիրներին։
Ճիշտ ասած, մեր ֆինանսավորումը այն չի, որ մենք իսկապես ձևավորենք այդ դպրոցները այնպես, ինչպես որ մենք էինք պատկերացնում։ Ինձ թվում է, որ հետագայում, երբ ֆինանսավորումը կարգավորվի, ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Էլի ֆինանսավորման հետ կապված բոլոր ուսուցիչները չկարողացան վերապատրաստվել։ Հույս ունենք, որ ամեն ինչ կկարգավորվի ապագայում։
Այս տարի կավարտվի ավագ դպրոցների ձևավորումը, նոր ուսումնական տարում կունենանք 105 դպրոց։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կանադայի ամենահյուսիսում գտնվող Էդմոնտոն քաղաքում նոյեմբերից արդեն միջին ջերմաստիճանը 0-ից ցածր է։ Քաղաքին ցուրտ եղանակը բացարձակ չի խանգարում տարվա ընթացքում մի քանի անգամ խոշոր փառատոններ անցկացնելու համար, որոնցից մեկն էլ սառցե արձանների սիմպոզիումն է, քաղաքի ձմեռային ամենամեծ իրադարձությունը, որ մի քանի տարվա ընթացքում վերածվել է միջազգային փառատոնի, իսկ այս տարի մասնակիցներ ունեցել նաև Հայաստանից։ Քանդակագործ Հայկ Թոքմաջյանը, չնայած առաջին անգամ պետք է աշխատեր սառույցի վրա, համաձայնել է մասնակցել փառատոնին և վերադարձել է վառ տպավորություններով։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Կանադական Էդմոնտոն և Լեյք Լյուիս քաղաքներում ամեն տարի կազմակերպվում են սառցեքանդակների փառատոններ։ Այս տարվա փառատոններին առաջին անգամ մասնակցել է նաև քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանի որդու Հայկ Թոքմաջյանի գլխավորությամբ։ Ընդհանուր առմամբ ներկայացված են եղել մասնակցության 130 հայտ, որոնցից ընտրվել է 9, այդ թվում նաև հայկական թիմը։ Հայկ Թոքմաջյան.
Եթե ընդհանրապես սիմպոզիումներում համաշխարհային քանդակի վրա նկարչության և սիմպոզիումը մասնակցում է մի հեղինակ, այնտեղ թիմով է մասնակցությունը լինում 2-3 հոգի, մի հոգին կարող է լինի պրոֆեսիոնալ արվեստագետ, քանդակագործ, երկուսը պարտադիր չի, օգնական ասիստենտ եւ այլն։ Այս դեպքում մենք Հայաստանն էի ներկայացնում, չեմ ասում մենք, որովհետեւ ես Հայաստանն էի ներկայացնում, նաև Հայաստանն էր ներկայացնում իմ եղբայրը, որը ապրում է Կանադայում, մենք միասին կազմում էինք հայկական թիմը, որը կոչվում էր Արարատ, եւ այդ երկու սիմպոզիումներում էլ, ֆեստիվալներում էլ մասնակցում էինք երկուսով։
Անցկացվել է հունվարի 13-ից 15-ը Կանադայի Էդմոնտոն գյուղաքաղաքում, երկրորդը հունվարի 21-ից 23-ը համաշխարհային դահուկային սպորտի հայտնի վայր համարվող Լեյք Լյուիս քաղաքում։ Երկու փառատոնների ընթացքում էլ աշխատանքային թիմերին տրվել է 3 օր ժամանակ։ -30 աստիճան ցրտի պայմաններում քանդակագործներն աշխատել են սառցե հրապարակում ու կերտել սառցե քանդակներ։
Բացատրելի է այդ զգացողությունը, երբ որ աշխատում ես սառցի, եւ կարծես ապակի կամ ինչ-որ ադամանդի հետ աշխատես, այդպիսի զգացողություն կա։ Մեր թեման կարուսելներ, ասեմ, որ ամեն ինչը մեր հայկական էր, կարուսելներ կար Հայաստանի և հայկական զգացմունքայնության հետ, որովհետև ես աշխատելու ընթացքում հիշում էի Տերյանի այդ պտտվի կարուսել, որ ես քո երգը վաղուց եմ լսել այդ ստեղծագործությունը, և կարծես թե այդ ցուրտ ու սառը երկրում ջերմություն էր հաղորդում դա, և ստեղծում էր մի հետաքրքիր գեղեցիկ հայկական շնչով ստեղծագործություն։
Հիմնականում քարե մարմիններ ու պատկերներ կերտող Հայկ Թոքմաջյանի գլխավորած թիմի քանդակագործներն առաջին անգամ են սառույցով աշխատել։ Առաջին փորձը դրական արդյունք է ունեցել։ Արարատ կոչվող հայկական թիմի աշխատանքներն առաջացել են խրախուսական պատվոգրերի։
Պատկերացնում եք, առաջին անգամ սառույցի քանդակ, քանդակագործի համար նյութը այդքան իական չէ, բայց սառույցը այլ աշխարհ է ուղղակի։ Սառույցը լեզու ունի, որը շատ կամակոր է, շատ կմահաճ, և պետք է մոտենալ այնպես, ինչպես ինքն է ուզում։ Պատկերացեք, տալիս են 15 մեծ առանձին կտորներ սառույցի, և այդ 15 կտորը պետք է իրար վրա ամրացնելով ստանալ այն կտորը, որի վրա քանդակը պետք է լինի, և դա պետք է արվի 3 օրվա ընթացքում -30 աստիճան ցրտության պայմաններում։
Ներկայացված առաջին աշխատանքը կոչվել է կարուսել, իսկ երկրորդը ծովերի թագուհի։
Այնտեղ այլ մասնակիցներ էին, նույնպես էլի խիստ, ուրեմն ժյուրի էր, ընտրությունը բավական խիստ էր, այնտեղ ներկայացրեցինք, նորից ես և եղբայրս էինք, ներկայացրեցինք ծովերի թագուհին, water fairy, անգլերեն թարգմանությունը, հայերեն, ես ուղղակի թարգմանում եմ ծովինար հայերեն, այսպես ասեմ, հայկական էլի, որտեղ շատ հետաքրքիր էր, այնտեղ որոշում են, թե տեխնիկապես ինչպես է պատրաստված գործը, ինչպիսի մաքրության է գնացել, ինչպես է սառույցը իրար կպած, պետք է չլինի ոչ մի տեղ, պետք է մաքուր լինի, պետք է ինքնությունը վերջին տապում էր այդ կրիտերիայի ստեղծագործական ընկալումը, բայց դա էլ հետարքիր է։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Ամռանը Երևանում կկայանա ֆրանսիացի ծագումով սիրիացի հանրահայտ երաժիշտ Աբեդ Ազրիեի համերգը։ Նրա նախաձեռնությամբ Երևանում հայկական ժողովրդական գործիքներով հնչելու է դասական երաժշտություն։ Լսենք Անիթա Դևոսյանին։ Երկլեզու երկմշակույթ, ես խառնուրդ եմ, իր մասին այսպես է արտահայտվում հայտնի ֆրանսիացի երաժիշտ Աբեդ Ազրիեն, ով 18 տարեկանից ապրում ու ստեղծագործում է Ֆրանսիայում։ Ծնունդով լինելով Հալեպից, Ազրիեն մահմեդականների եւ քրիստոնյաների մշակութային խառնուրդ է։ Երաժիշտը Հայաստանում է իր բավական յուրահատուկ գաղափարն իրականացնելու համար։ Նրա նախաձեռնությամբ հայկական ժողովրդական ֆրանսիական դասական երաժշտություն Ազրիեի երաժշտական մշակութային խառնուրդ տանելու առաջին փորձը եղել է 1986-ին։ Փորձել է միավորել տարբեր մշակույթները եւ գրել է մի գործ, նախատեսված ազգությամբ տարբեր 3 նվագախմբերի համար՝ 5 ֆրանսիացի դասական նվագարանների վրա նվագող երաժիշտների, 5 միջին արևելքից եւ 5 իսպանացի երաժիշտների համար։
Donc depuis cette époque-là, J'ai été élevé en France. J'avais quelque chose comme un hommage à rendre à mon pays d'adoption. Et j'ai dit, il faut absolument que je tâte quelque chose de français. J'ai écrit d'abord une cantate d'après Jean Cocteau, qu'on le fera peut-être l'année prochaine. Mais j'avais très envie de revisiter tous les compositeurs français. Et au fait...
Ֆրանսիանային երկիրն է, որ կարելի ասել, որ թեգրել է ինձ շնորհակալ լինելու համար, ես որոշեցի ինքնատիպ մի նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Վերցրել եմ տարբեր ժամանակաշրջանների մոտ 15 ֆրանսիական դասական ստեղծագործություններ, և այս ստեղծագործությունները հնչելու են հայկական ժողովրդական գործիքներով, որոնց ձայնակցելու է բավական հայտնի ֆրանսիացի օպերային երգչուհի Աննա Ֆելիպը։ Նախատեսում ենք Երևանում այս համերգը նվագելուց հետո այն ներկայացնել նաև ֆրանսիացի երաժշտասերներին։ Հայկական երաժշտության նարնչվող նախագծով հանդես գալը պարզվում է Ազրիայի մանկական երազանքն է։ Հայերի ու Հայաստանի մասին մանկուց գիտի, քանի որ Հալեպում ապրելու տարիներին շատ է հայ հարևաններ ունեցել, ու չնայած Հայաստանում առաջին անգամ է հաճախ իր ականջին ծանոթ հայկական բառեր ու հնչյունները լսում։
Alors, c'est une histoire chez moi qui vient de très loin.
Դա իմ գաղափարն է, որը գալիս է շատ խորքից։
Il est certain que j'ai grandi depuis l'âge de moins de 18 ans en France, et je suis né à Alep. Et à Alep, dans notre enfance, on avait beaucoup de voisins arméniens.
Հայերի ու Հայաստանի հետ կապված շատ անձնական հիշողություններ ունեմ։ Նախ 1915-ին իմ պապին սպանել են իր տանը երկու հայ թաքցնելու համար։ Բացի այդ, հիմնականում ապրել եմ հայկական շրջապատում, շատ հայ հարևաններ ունեինք, ու ինչպես ցանկացած երաժշտական ստեղծագործություն երազանք է, այս նախաձեռնությունս էլ իմ համար երազանք է, իմ մանկական երազանքը։ Համերգը Երևանում նախատեսվում է հունիսին, սակայն Ազրիեն ամիսներ առաջ անձամբ եկել է ընտրելու այն 6 երաժիշտերին, ովքեր պետք է նվագեն 6 հայկական ժողովրդական գործիքներ՝ Դհոլ, Դավ, Դուդուկ, Կանոն, Ուդ և Քամանչա։
Le métissage donc consiste que les Arméniens restent le plus arméniens possible dans leur musique, dans leurs instruments, et la chanteuse française et les mélodies restent les plus français possible pour arriver à quelque chose d'ensemble.
Այս ամենի հիմնական նպատակը այն է, որ հայ երաժիշտները կատարելով դասական ֆրանսիական գործեր, պետք է մնան հայկական, պետք է կատարեն գործը հայերեն, մինչդեռ օպերային երգչուհին ձայնակցելու է ինչպես հատուկ է դասական ստեղծագործությունների երգողներին։ Տեսնենք ինչ կստացվի իմ այս գաղափարից։ Ավելի հասկանալի դարձնելու համար Աբետ Ազրիեի հայկական ժողովրդական գործիքներով ֆրանսիական դասական երաժշտություն նվագելու գաղափարը հայ երաժիշտները մի փոքրիկ հատված կատարեցին հանրահայտ կոմպոզիտոր Քրիստոֆ Գլյուկի Օրփեոսը և Եվրիդիկեն օպերայից։ Ազրիեն խնդրեց խիստ չդատել, մեկ անգամ են փորձելու, բացի այդ բացակայում է օպերային երգչուհու ձայնակցումը։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Տասնութ տարին լրանալուց հետո մանկատանը մեծացած երեխաները արդեն ստիպված են հեռանալ մանկատնից և ինքնուրույն ապրել։ Մի դեպքում երիտասարդը փորձում է մտնել աշխատաշուկա, մյուս դեպքում գնում է բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, երկու պարագայում էլ ինքնուրույն բոլորովին մենակ կյանք կառուցելը խիստ դժվար է։ Եթե ձատիկ մանկատան սաները 18-ից հետո որևէ աջակցություն ստանում են իրենց մանկատնից, ապա բազմաթիվ այլ երիտասարդներ մանկատան դռնից ոտքը դուրս դնելուց հետո բախվում են տասնյակ բարդ խնդիրների, արդեն չափահաս մարդկանց աշխարհի սկզբունքներով կյանքը կառուցելու ճանապարհին։ Լսենք Նունեին։ Loading magically colorful pieces of sky.
Երեխայի կյանքը մանկատնից հետո բոլոր մանկատների հիմնախնդիրներից է։ Չափից երեխանի մեծացնում ես, ասում ես չափահաս 18 տարին դրանում, եւ հետո ինչպես կազմակերպել երեխայի հետագա կյանքը, որպեսզի ինչ որ արել ես միջև այդ ջուրը չընկն, չկորցնես ու իսկապես 18 տարին դեռ բավարար չէ, էլի որ մարդուն ճանապարհ դնես մեծ կյանք, ասես դու ազատ ես գնա ինչ ուզում ես արա, դու արդեն կարող ես ինքդ ապրել։
Մանկատան երեխաները 18 տարին լրանալուց հետո պետք է լեքեն մանկատունը, ովքեր ունեն հարազատ կամ ծնողներ տեղավորում են նրանց տանը, մյուսները շարունակում են ապրել մանկատանը։ Սատիկ մանկատան տնօրեն Աշոտ Մնացականյանը մտահոգված է մանկատանը լքող չափահաս սաների ճակատագրով։
Հիմա ժամանակները բավական դժվար ժամանակներ են, այսօր մարդը դուրս է գալիս կյանք եւ իրեն սպասում են տարբեր խոչընդոտներ, բարդություններ, ու կարող է դրանցից մեկը ուղղակի կործանի այդ մարդուն, այդ երեխային ու հուր հավիտյան այդ մարդը կորի, կարող է դառնալ նարկոման, կարող է մտնել անառակության մեջ։ Մեղքի տեսակները շատ բերեմ էլի, որոնք կարող են բռնել մարդուն ու կործանել այդ մարդուն։
Սատիկ մանկատանը կից կացարաններում ապաստան գտնող երեխաները հատուկ կարգով չեն ընտրվում, այնտեղ բնակվել կարող են նաև այլ մանկատան։
Իհարկե դրում ենք արծա այսպես, որ անպայման մեր երեխանը ավարտելա ու օգնենք բոլորն էլ ունեն այդ շանսը, հնարավորությունը։ Ինչ որտեղ էլ դա մեզ համար լծակ է, նորից երեխայի հետ աշխատելու, նրան սաստելու, իրան ինչ որ, որտեղ Աստված չի ուզում, որ փափուկ բասկաթորի վրա նստենք, ոչ որ կոպե խմենք, հոգու փրկության խնդիրադրված։
Տնօրենը կարևորում է երեխաների դաստիարակության հարցը։ Սատիկ մանկատուն ունեցել է մինչև 145 երեխա, բայց այսօր այնտեղ բնակվում են 58-ը։
Եթե մարդը ապրում է ու իր մոտ գնում է իր կապրիզը, իր ասածը, իր նաբուլետի եսի երսեւորումը, ոչ թե մենք օգնում ենք այդ երեխային, այդ չարիք են գործում, դե անպայման փորձենք այդ խնդիրը վերանայել, ավելի լավ է մի քիչ դժվարություն ունեն այդ մարդը, մի հատ ընկնի դուրս գա, մի հատ չորս կողմը նայի, հանկարծ մի պա դիտակցի, հասկանա շատ կարևոր մի բան, այդ լուսավորվածությունը գալիս է ոչ թե ծանր պայմանից, ինչ որ մի հարվածից, չգիտեմ, ինչ որ մարդ փոխվում, հանկարծ տեսնում ա մի այլ աշխարհ։
Աշոտ Մնացականյանը նշեց, որ իրենց սաների մի մասը սովորում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, մանկատան սաները պետության աջակցությամբ սովորում են անվճար համակարգով։
Մեզ մոտ ավարտում են 18 տարին երեխաներ, ու շատ լավ երեխաներ ունեմ, այդ առումով ունեմ հպարտանալու շատ բան, շատ երեխաներ սովորում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Ես նաև շատ ոգևորում եմ, որ տեսնում եմ երեխան ունի ոգևոր դիտակցություն, ինձ համար հաճելի է տեսնել, որ երեխան ինքը գտել է թե ինչպես աղոթել, ինքը գտել է մխիթարության նոր ճանապարհ, ու այդ մխիթարության նոր ճանապարհը իրան կօգնի աշուշտ ինքը իր կյանքում հեռու մնա այլ, ասենք թե հիվանդագին մխիթարության, այդպես ասած, ծխելը, ինքուց է նարկոտիկա, չգիտեմ, պատելությունը, նախանձը, չարությունը։
Մանկատան սաներից մի քանիսը որպես մասնակցություն ընտրել են պարը, նրանք միջբուն ընդունվելը պարը սովորել են մանկատան կազմակերպված պարի դասընթացների շնորհիվ, աննան ասաց, որ ցանկանում է պարուսույց դառնալ։
Սովորում եմ բարվեստի ուսումնարանում, առաջի կուրս, ես վարչամ վճարում, անվճարում սովորում, այստեղ պարի խմբակ ունենք, ես այստեղ եմ սովորել պարել, հետո ընդհանրապես պարուսույց եմ դառնալու, նա հայկականն եմ ես սովորում, բայց տարբեր ոչ մեջ է սիրում պարել ու սովորում հիմա աշխատում քսին վրա, այդ միջով 18 մեծ աղջիկների մոտ եմ հիմա ծյաց ընտանը սովորում եմ բարարվեստի ուսումնարանում, բարը միջով էլ գնացել եմ Գյանջումյանի մոտ։
Սարգիսը պատրաստվում է հագուստի մոդելավորող դառնալ, նա 18 տարեկան է եւ ուզում է անպայման արտասահմանում սովորել։
Ինձ որտեղ ուզում եմ սովորեմ, դե բնականաբար Հայաստանից դուրս, դիզայներություն։ Ճիշտն ասած չգիտեմ որտեղ ինձ ամեն ինչն է հոգի հարազատ, նկարահանել, լրագրողություն, ամեն ինչ։ Սխ սովորում եմ, գիտեք, արդեն 4 տարի է այս Հայաստանում եմ սովորում, այդ քոլեջի բանով, բայց սխ իմ աշխ կա սովորենք, որովհետև այստեղի դիպլոմը ոչ մի բան ադրսում, իսկ ես ինքս չեմ կարող այդտեղ աշխատել։ Ինձ պետությունն ասում է -20-ի տեսողությամբ դու չես կարող աշխատել, դիպլոմը ձերբես, ոչ մի բան, ես ինձ դուր չի գա այստեղ։ Ճիշտ է, ելիսիմ եմ իմ պետությունը, բայց չեմ կարող աշխատել։
Մանկատար այս սաներ, ովքեր չեն ընդունվում բու, հմտանում են որևէ արհեստում կամ փորձում աշխատանք գտնել։
Որը ոնց, ես չեմ ուզում տենց ինչ-որ օրինաչափությունների մասին հիմա խոսեմ, ամեն երեխա ունի իր ինքնուրույն ճակատագիր և անհատական մոտեցումը։ Այստեղ նորից շատ կախված է երեխայից էլ, անձից, ով է այդ երեխան, ինչ ցանկություններ ունի, ինչ մղումներ ունի։
Ունեմ Մարտիրոսյան, Max Liberty։ Սա
21-ի հեռանկարներ երաշտական փառատոնը, որ անցյալ տարի վերանվանվեց Երևանյան հեռանկարներ, այս տարի կմեկնարկի Գարնանը և կանցկացվի արդեն 12-րդ անգամ։ Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի շնորհիվ այս տարի էլ Երևանը կհյուրընկալի խոշոր երաժիշտների։ Հայտնել, թե ինչ երաժիշտների հետ է բանակցում փառատոնը, դեռևս վաղ է, ասում են կազմակերպիչները, և հայտնում են, որ չնայած ֆինանսական խնդիրներին, ջանք չեն խնայում լավագույն երաժշտությունը մատուցել հայ հանդիսատեսին։ Երևանյան հեռանկարների համերգաշրջանը բացվելու է Գարնանը, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանյան հեռանկարներն ամփոփում է երկու մեծ համերգաշրջաններով՝ Պինկասցու Կերմանից մինչև Պլասիդո Դոմինգո, Բորոդինի քարյակը տևական դաթարից հետո եղավ Երևանում, երկու համերգով Լոնդոնի թագավորական նվագախումբը ելույթ ունեցավ։ Փառատոնն անցած տարի մի փոքր շեղվեց իր հանդիսատեսին հայտնի ժանրից, հյուրընկալելով Ջո Կոկերին, ինչպես նաև էթնիկ երաժշտության ներկայացուցիչ Սերբ Գորան Բրեգովիչին։
Բոլոր համերգների կողքին շատ առանձնահատուկ է նշել նպատակայնությունը և իմաստը, որտեղ փառատոնը դա համերգից համերգ ծրագիր չէ, փառատոնի նպատակը դա համերգները չեն, համերգները դա միջոց են ուղղակի նպատակին հասնելու, և այն հայկական գործոնի պրոպագանդան, որը մենք կարողացանք անել մեր համերգների միջոցով, այսինքն որ հայ մենակատարները ելույթ ունեցան աշխարհահռչակ երաժիշտների հետ, և տեղի ունեցավ նաև շվեցարական խումբ կար, որ այստեղ նվագում էր միայն 5 հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործություններ, դա այդ ամենը մենք համարում ենք, որ մեծ արդյունքի հասանք, և իհարկե տարին վերջացավ Պլասիդո Դոմինգոյի համերգով, և իրեն համերգում հայեր ելույթ ունեցան, մեր Բարսեղ Թումանյանը և ամերիկահայ մի երգչուհի, որին այդ հրավիրել այստեղ։
Զրուցակիցս Երևանյան հեռանկարներ միջազգային փառատոնի գլխավոր մենեջեր Սոնա Հովանիսյանն է։ Փառատոնը վառ գույներով ամրացրել է Երևանի դիրքը աշխարհի երաժշտական քարտեզի վրա, ասում են նա, դրա հետ կապելով նաև փառատոնի անվան փոքրիկ փոփոխությունը վերջին համերգաշրջանում։ 21-ի հեռանկարները դարձավ Երևանյան հեռանկարներ։
Պարզապես հանգամանքները ստիպեցին մեզ, լավ իմաստով ստիպեցին, մենք չենք տխուր չենք շատ այդ առումով, պարզապես հարազատ անվան մեջ մի բառը փոխարինվեց, որովհետև մենք հիմա գործընկեր ենք Վերբերի, Բերլինի, Լոնդոնի և բոլոր շատ մեծ խոշոր փառատոնների, Լյուցերնի, որոնք բացառապես բոլորը կոչվում են իրենց քաղաքների անուններով։ Ես ձեզ ասեմ, զավեշտական է, որ երկրագնդում կան քաղաքներ, որոնք շատերը շատ չգիտեն այդ քաղաքները, բայց անունները հայտնի են փառատոնի պատճառով, օրինակ դուք Վերբեր կամ Կրոնբերգ, շատ-շատ քաղաքներ, բայց այնպեսի հզոր փառատոն են դեղ անցկացվում, և բնականաբար մենք այլ մտածելու առիթ չունենք, որ մենք պետք է երևանյան լինենք։
Տասներկուերորդ փառատոնը համերգաշրջանը սկսում է Գարնանը, այժմ բանակցությունների ակտիվ փուլն է, Սոնա Հովանիսյանի խոսքով սպասվում է հագեցած տարի բարձր կարգի երաժիշտների ելույթներ։
Մի քիչ փառատոնի համար ամեն տարվա սկիզբը բարդ է լինում, զուտ ֆինանսական միջոցների հաստատ համարելու տեսանկյունից, որովհետև ամեն անգամ դպավորություն է, որ դու շատ բարդ չէ, ինչի՞, բայց զրոյից ոնց որ սկսես, չես իմանում ինչպես կլինի, 5 տարվա կամ 10 տարվա ստաբիլության կտրվածքով։ Դա իհարկե գեղարվեստական որակի վրա է ազդում, եթե վստահ չես, դու կարող ես այս երաժշտին հրավիրել, թե ոչ։
Քանի դեռ կնքված չեն պայմանագրերը, զրուցակիցս խուսափում է վստահ բարձրաձայնել կայանալիք համերգների մասին, այդուհանդերձ որոշ հավանական անուններ արդեն հայտնի են, այդ թվում աշխարհահռչակ տենոր Խոսե Կարերաս։
Միայն այդ անունը լսելուց շատ լրատվամիջոցներ արդեն որոշում են, որ Կարերասը Երևան է գալու, և հողումով իմ անվան վրա այդ տեղեկատվություն են տարածում, ինչը բնավ հաճելի չէ, և մեզ համար, և Կարերասի մենեջմենտի առաջ անհարմար է։ Դա խուսափելու համար չէ, ուզում իրեն անունը տալ, բայց որ տվեցինք, իրեն հետ բանակցությունների մեջ ենք, և կարծում եմ, որ և նա, և շատ մեծ անուն ջութակահար կա, Նայջել Քենեդի, անգլիացի, որ իրեն խումբն ունի, շատ-շատ հայտնի է նա, և իրեն հետ ենք բանակցությունների մեջ, և Էմերսոն Քարյակ, որը 8 գրեմի ունի։ Այս տարվա ծրագրում առանձնահատուկ նայն է, որ ում հետ որ մենք հիմա բանակցությունների մեջ ենք, նրանցից որևէ մեկը Հայաստանում դեռևս և ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում չի եղել։
Առաջիկա տարիների համար արդեն բանակցում են Վիեննայի և Բերլինի սիմֆոնիկ նվագախմբերի հետ, որոնք մի քանի տարի առաջ են կազմում իրենց ծրագրերը։ Այս տարի Երևանցի հանդիսատեսը կարող է սպասել Ամստերդամ Կոնցերտգեբաու թագավորական նվագախմբի կամ Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի խմբի ելույթներին։ Հավատարիմ փառատոնի կազմակերպիչների խոստմանը ամեն տարի առնվազն 1 խոշոր նվագախումբ հյուրընկալել։ Երևանյան հեռանկարների հիմնական ձեռքբերումներից մեկը ըստ մենեջերի 10 տարիների ընթացքում ձևավորված հանդիսատեսն է, որոնց շարքերում ամենաշատը երիտասարդներն են։
Մեծամասնությունն են կազմում, երևի կեսից ավելին, եւ դա եւ մենք ենք հպարտանում դրանով, եւ դրսի երաժիշներն են նկատում, եւ չի եղել մի իրադարձություն, մի համերգ, մի ծրագիր, որից հետո դրսի հյուրերը հատուկ չնշեն դա։ Այս տարիների մենք այ ասում ենք 12-րդ փառատոն ամենամեծ նվաճումներից է նաեւ բացի այս համագործակցության բոլոր հնարությունները։ Մեր հանդիսատեսի ձևավորումը, այնինչ որ 2000-ին էր եւ այնինչ որ հիմա է, դա համեմատելի չէ, եւ մենք շատ փայլուն լսարան ձևավորված ունեցանք, և փառատոնի ներդրումը դրա մեջ շատ մեծ էր։
Կոմերցիոն առումով փառատոնը չի արդարացնում իրեն, ներդրված միջոցների անգամ մի քանի տոկոսը չի կարելի ակնկալել, ասում է Սոնա Հովանիսյանը, ընդգծելով, որ առայժմ դա նորմալ է։
Որովհետև նախ փառատոնը դա պարզապես համերգ չէ, մենք նպատակ ունենք, միսիա ունենք լսարանի ձևավորման մասին, դա նաև այն պատճառներից էր, որ մենք ամբողջ ինտելիգենցիային, մեր մտավորականությանը, կոնսերվատորիայի և շատ բուհերի ուսանողների մենք պարզապես միշտ ներս ենք թողել համերգներին, և դա հարյուրավոր մարդկանց մասին է խոսքը։ Լավ է, որ այն մարդիկ, որոնք հնարություն ունեն, ունեն տոմս գնեն ինչ-որ բանով օգնելու համար փառատոնին, բայց քանի որ դա նպատակ չի եղել, մենք